выдавецтве «Папірус» выйшаў у свет зборнік паэзіі Рыгора Барадуліна «Каб аднойчы». Своеасаблівым музычным дадаткам да яго стаў альбом з 20 лірычных песень. Іх аўтар і выканаўца Алесь Камоцкі, госць Міхася Скоблы.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на нашым радыё. Ці можна сказаць, што ў гэта кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» тры паўнапраўныя аўтары? Ці ўсё ж твае песні і фота Джона Кунстаттера як бы належыць разглядаць як дадаткі да новага барадулінскага зборніка?
Ну, па-першае, это не новы барадулінскі зборнік, і песні самі па сабе таксама не новыя. Большасць з гэтых песень, яны былі напісаныя ў канцы 90-х гадоў, дзе-то ў 98-м годзе. Дзе яны ўжо былі, толькі што неяк яны па адной, там туды-сюды была спроба выдаць альбом «Зорка з пагады», у які ўвайшло там 10 з нечым гэтых песень. Былі касеты яшчэ, ну, кустарчына такая была. Ну, асноўная фішка, як гэта кажуць, гэтай кніжкі, тое, што калі браць лірычныя песні, браць рамансы, то гэта музыка, гэта вершы, гэта такія песні для людзей да сярэдняга ўзросту. Вот. А я падумаў, што каханне – это, канешна, ўсё класна. Вельмі прыкрасна, калі это каханне узнікае ў маладосці, ці ўжо больш сталыя такія гады. Але самае ўсё-ткі галоўнае, калі людзі пранеслі яго праз цэлае жыццё. І таму вот гэтыя лірычныя песні, пастаўленыя в камплект, так скажам, з фотаздымкамі, на якіх людзі парамі. Людзі сталага ўзросту і больш, чым сталага ўзросту. Там некаторым пад 100 гадоў ё.
У кнізе і на дыску «Каб аднойчы» усяго па 20. 20 вершаў, 20 песняў і 20 фотаздымкаў. З гэтых 20 песняў колькі, скажам так, невядомыя шырокай публіцы?
Большасць гэтых песняў з 20, там 12 і 13 ад 98 года не ніколі не выконваліся. Ну, на людзях, на канцэртах. А вот астатнія, можа быць, зрэдку з канцэрта ў канцэрт неяк перецікалі. Значыць, можна лічыць, што большасць гэтых песняў шырокай публіцы невядомая.
Давайте паслухаем адну з такіх песняў з новага дыску «Каб аднойчы» вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выканання Алеся Камоцкага.
Я не спяшаюся зіму сустрэць, пакуль гасцюе лета ў сэрцах нашых, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Я вас праводжу, як праводзяць ноч, сцямнелую ад жарсці знямогі, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлюрэха радасці ісці на ўзбоч, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлюрэха радасці ісці на ўзбоч. Як раніцу я сустракаю вас, ад суму адзічэлы і ўначэлы, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Баюся страціць вас і пастарэць, мая вясна і лета залатое, мне варта жыць было б хаця б на тое, каб вас неразгаданую сустрэць.
Мы пачулі песню з дыску «Каб аднойчы», які нядаўна пабачыў свет разам з аднайменнай кнігай Барадуліна. Алесь, вось мяне цікавіць даўно гэтае пытанне, чаму да супрацоўніцтва з табой паэзія Барадуліна не дужа, як мне здаецца, цікавіла кампазітараў. Усе песні на яго вершы можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Трэба дома бываць часцей, яшчэ нешта. Чаму неяк так сталася, што кампазітары абміналі паэзію Барадуліна?
Затое зараз яны будуць співацца, таму што многія з маіх сяброў уже робяць па альбому. Вот Саша Віслаўскі недавно зрабіў, ну, цалкам прыстойны. Я праслухаў ні разу, я звычайна мала такіх альбомаў, які я слухаю ні разу не выключыўшы. А гэты ад пачатку да канца я праслухаў цалкам прыстойны зроблены альбом на вершы Барадуліна. Это толькі што, во, месяц таму пабачыў свет. І я думаю, што іх будзе многа, можа проста пара такая прыйшла. А дзіўна, таму што вельмі музычны песные верши.
Сколько песен на верши Бородулина написаны особисто тобой?
Вот порядка 70. Из них вот я 40 могу, как минимум 40, я могу просто зараз сесть и проспевать. Целком нормально прогучать. Остатние мне так отлеживаются. И не факт, что я николи не загучать, потому что часы меняются, и то, что сегодня подается другостным, и оно может быть целком праздник. Некий там термин невеликий, там про год-два, и оно знову так раз подымется. Когда я выдавал такие альбомы, как «Вяровица», мне сдавалось, что вот эта 1000 дисков, которая была надрукована, просто я уже надруковал и думаю, ляжа, и не пойдут яны, потому что вельми специфично. Это ж рефлексии на псалмы. Дивно, что она разошлась, и я сам не угадал. Вельми хотелось бы, как писали, потому что вершов, вельми много вершов, и вельми много таких вершов, на которые могут быть шиковные песни. Иншее, что зараз песня – это не поэзия, зараз песня два прихлопа, три притопа, и на этом тух-тух-тух на ритм становится мелодия, как правило, штампами.
Давайте еще одну песню прослухаем. Верши Рыгора Бородулина, музыка и выконание Олеся Камоцкого.
Вы мне житем и забытем были, и першим, и опошним сподяванием за вами я и шел на край земли. На выспу снов, что звалося каханням, за вами я ішоў на край зямлі. На выспу снов, что звалося каханням, за вами ішоў і вы мяне вялі. Па стежках розпачы ўрадавання, і я не ведаў скончыцца калі. Жаданымі пакутамі блуканне я адставаў, я вас дагнаць хацеў, нясмелы ў ранішніх сваіх намерах. Рака тугі цякла і ўсё круцеў, за агеньчыкам мальвы чаканы берах. Шчырасць небыцця рака ўцячэ, сябе саміх дагнаць не змогуць хвалі. Не ведаю, ці будзеце яшчэ. Ты дзякуй, што былі, што кахалі.
Дякую, Олесь, за гэтыя песні. Я нагадаю нашым слухачам, што Алесь Камоцкі напісаў каля 70 песняў на вершы Рыгора Бородуліна. Алесь і яшчэ адным аўтарам кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» з'яўляецца фотамастак Джон Кунстаадер. Мяне здзівіла, ён, аказваецца, аб'ехаў паўсвету, здымаў у 50 краінах, але ў апошні час усё часцей бывае ў нас. Чым яго так прывабіла Беларусь?
Ну, ён, па-першае, з дыпламатаў. Нейкі думаў, приехал на разведку некий человек. А после гляжу, ну, самое великое, что он мог тут разведать, это секрет белорусской мочанки у бабцев. Но не ведаю. И он кажет, что он просто закоханый. Ему можно поверить, потому что он, когда у него там виза есть, он до опошнего дня, який у него может он быть тут, он отбывает все до опошней хвилинки. Сдымает вельми много ездит, особливо по Полесье. И принамсі с 5-го года. И он сдымает не просто выпадково, недзе что-то там, а некольки семей. Хроніка нейкая гэтых сямей. Калі ў нас адыходзяць бацькі, мамы, дзяды, і мы тады ўжо кусаем сабе локці, таго не запытаўся, таго не даведаўся. Ось. А тут, ну, чалавек сфатаграфаваў дзяўчынку, прайшло гадоў 8. Мы вырашылі з ім паехаць і аддаць той дзяўчынцы гэтыя здымкі. Мы прыехалі, знайшлі гэты дом, знайшлі эту дзяўчынку, аддалі яе гэтыя здымкі. Это было столькі радасці, нас ўжо сустрэла не дзяўчынка далёка. І ўсё гэта супер. Вот эта гісторыя.
Алесь, я не аднойчы сутыкнуўся з тым, што замежнікі, ну, не зусім разумеюць такую з'яву, як Бородуліны, і не дзіўна, бо каб зразумець, патрэбна дасканала ведаць беларускую мову. Цікава, ці Джон Кунстаадер, ось твой суаўтар, змог спасцігнуць паэзію Бородуліна ў арыгінале ці ў перакладах?
Не ў перакладах, не ідзе пра пераклады. Чалавек, які ведае, ўвогуле разбіраецца ў славянскіх мовах і ў прыватнасці ў беларускай, ён вельмі тонка адчувае. Ён мяне здзіўляў ад пачатку, так мы знаёмыя ўжо 99 99-го года. Больше мы контактовали после 2005-го. И когда я ему свое давал, читал, он мое. И он, ну, просто редкостно так нормально, он это все разумел. И ему есть справа до нюансов, до шчеголов, до неких. Джон вельми разумея поэзию, любит поэзию. Издивляя вот этой своим вот разумением любови.
Олесь Кабадноичы, это уже, сдается, пятая книга Барадулина, якая вышла с твоей инициативой, под твоей опекой. Пять книг это потребовало твоего часу, твоей энергии, неких навод финансовых выдатков. Ну, ты лечишь это своим обовязком?
Не лечу, нема у меня никаких обовязков. Просто я раблю то, что мне подобается, то, что мне хочется. А пошние две книжки я, даже обещал человеку, что я их зраблю.
Барадулину.
Барадулину. Обещал, и я не могу их не зрабить. Минулая книжка «Сны сосны» и на Вогуле, я так с издивлением знайшов у себя архивы, а в архивах записанный голос Барадулина, який прочитал 50 вершов с тех, что я выбрал. Он еще был с нами, и я знайшов, что я пришел, да, я кажу, вот что я знайшов, давайте выдадим. Я не мог это не выдать. И зараз вот, а про эту книжку с нотами мы размовляли еще годов 7 тому. Просто долго сбирался. А то, что до этого книжки выдавалось, книжка хуткомовок. И она специально была сделана, давай сделаем и выдадим. Зробили и выдали. Тогда книжка на Вошта, это как бы сбор таких афоризмов, или что. И это все немогчимо было просто не выдать.
Дядька Григор, я ведаю, вельми пешотно ставился до тебе. И он любил твою манеру выконания, ценил твой густ, щабровство с тобой. Вот еще уже 2 года мы живем без Барадулина, але протягивает выходить ягоные книги. И я так зауважил за собой, что наичастей беру руки его книгу «Евангелие от мамы». А что наичастей хочется перечитывать у Барадулина тебе?
Мне вельми подобаются те самые псалмы, какие я частку, из яких я зробил сборнику этим Яровица, а там же ж я на яшне далеко не все зробил. Но для меня вот это вельми каштовно. И в конце концов мне это и перечитывать не треба, потому что я это переспевываю. Я лечу соправдной поэзией тую, якая при каждом новом, скажем, прочитании у меня это выконание, вот при каждом новом выконании и на абсолютно, на вот ассоциации другие бывают. Вот это правда поэзия.
Я ведаю, что в ближайшие дни отбудется презентация вот этого проекта «Кабаднойчы». Где и коли это будет?
Это галерея Тутбай 29 числа о 19 године. Станция метро Михалова. Там выйти одразу бачно Омега Тауэр. И вот и Омега Тауэр, 9 поверх. Легко находится, вельми приемно туда подниматься, вельми приемная зала. Кто почул, то и приходьте. А кто не почул, передайте тем, кто не почул.
Алесь Камоткі сёння быў гостем Міхася Скублы ў вольнай студыі.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.